bija aicinājuši Veselības inspekcijas sabiedrības veselības nodaļas vadītāju Solvītu Mucenieci. Labrīt!
Labrīt!
Esot informāciju par ūdens kvalitāti, cik es saprotu, 70 peldvietās, 54 tiek minētas tās oficiālās, kur secinājumos tika novērtāts, ka ūdens atbilst normai un kvalitātei. Bet kas bija galvenie riski, kur tad nevar peldēties, vai ir arī tādas vietas?
Nu, vēlos nedaudz precizēt. Šobrīd Latvijā ir 54 oficiālās peldvietas, kur monitorings notiek par valsts līdzekļiem, un tuvu pie 100 peldvietām, kur pašvaldības pēc savas iniciatīvas, rūpējoties par savu iedzīvotāju drošību, arī veic šīs peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes.
Tas ir klāt pie tām 54.
Tas ir klāt pie šīm 54, tā kā praktiski pusotras 100 peldvietu, kuras tiek šobrīd peldsezonas laikā uzraudzītas.
Aha. Labi, tad jūs arī visas tās pašvaldību rosinātās arī apskatīt paspējāt jūlijas sākumā tās 100?
Pašvaldības šos te biežumu regulē pēc savām vēlmēm paraugņemšanas, līdz ar to, nu tā kā šobrīd ir tas karstākais peldēšanās laiks, ir atvaļinājuma laiks, tad arī ļoti intensīvi notiek paraugņemšana. Un uzreiz vēlos piebilst, ka jūlī mēnesī ņemtajās paraugos nevienā nav atklāts tāds piesārņojums, kas liktu domāt par kādu risku peldētājiem. Būtībā visās pārbaudītajās peldvietās šobrīd drīkst peldēties.
Bet cik tad faktiski jūs pārbaudījāt? Man tagad jūk, tad visi tie skaidļi. Cik tātad ir reāli un cik jūs paspējāt pārbaudīt?
54 ir šīs oficiālās peldvietas, kur notiek regulārs monitorings. Un mēs saņemam informāciju arī par tām peldvietām, kurās pārbaudas veic pašvaldības. Nu, šobrīd tās ir tūp pie 100 peldvietas, kuras līdz jūlija mēnesim, jūlijā, ir pārbaudītas.
Bet viņas arī pašas veic pašvaldības, nevis izsauc jūs, teiksim, samaksāju par šo pakalpojumu, vai gan?
Nē, pašvaldības vienojas ar laboratorijām, un mēs saņemam šos rezultātus.
Nu, zinīgi, ka tagad ir tieši vasaras vidus kalendārai atskaitas sistēmā par to, kādi laikapstākļi statistiski vērtējot bijuši pirmajā vasaras pusē, mēs ar to brīdzi runāsim aptuveni pēc pusotras stundas šorīt, bet kāda no ūdens kvalitātes viedokļa, cik labvēlīga vai ne, kāda bija šī vasaras pirmā puse jūsu skatījumā?
Šī vasaras pirmā puse īpaši jūnijas sākumā nebija tik labvēlīga attiecībā uz peldvietu ūdens kvalitāti, jo tika noteikti arī daži ierobežojumi peldēties, viens no tiem bija noteikts dubultu peldvietā, Jūrmalā un Bābelītes ezerā. Nu, atkārtot tik paņemti paraugi, situācija bija mainījusies un atkal šis te aizliegums peldēties tika atcelts, bet, kā jau es teicu, jūlī mēnesī, nu, pateicoties acīm redzot šiem te klimatiskajiem apstākļiem, spožajais spēcīgais saules ietekmēji, tiešām ūdens kvalitāte visās pārbaudītajās peldvietās bija ļoti laba un nebija nepieciešamība noteikt šos ierobežojumus.
Bet tad nav tieši sakarības, ka vēsts laiks ir mazāk iespēja savairoties piesārņojumam. Tieši
nu, ir ļoti varbūt dažādi. Tātad ūdens vide ir dzīva, un šie procesi notiek tiešām saistībā gan ar saules aktivitātēm, gan ar, jāsaist arī ar šiem te nokrišņu daudzumu, jo bieži vien, ja ir spēcīgas lietus gājas, tad arī šīs te piesārņojums no krasta zonas nonāk arī ūdens tilpnēs. Īpaši tādās, kur šis ūdens tik strauji nemainās.
Dzirdēts ir bieži vien par zilaļģiem, kuras mēdz savairoties, tad ilgstoši pieturas, nu, sevišķi laikam stāvošā ūdenī, karsts laiks. Kā ir šajā jomā? Kā jūs prognozējat turpmāko? Tagad diezgan jau labu laiku pieturas silti.
Vienmēr ņemot šos te peldūdens paraugus, tiek vērtēt arī vizuāli ūdens kvalitātei. Skaitā tiek pievērst uzmanību tam, vai nav šīs te pazīmes, ka sāk savairoties zilaļģis. Šobrīd šāda situācija vēl nav novērota, un Latvijas apstākļos šī problēma raksturīgi parādās aptuveni augustu vidū, augustu otrajā pusē, ka tiešām ilgstoši ir turējies šis siltais laiks, kas ir labvēlīgs zilaļģu savairošanai.
Un tad var secināt, ka tas labvēlīgāks laiks peldēties no ūdens kvalitātes viedokļa tieši vasaras vidū jūlijā, kad saulē drusku pakliedējusi to, kas ir varbūt saviezējis pirms tam, un vēl nav zilaļģis.
Šobrīd, kā es minēju, tiešām peldvietu kvalitāte ir ļoti laba, un peldēties var droši, protams, apdomīgi un ar prātu. Un, protams, aicinam izvēlēties labāk tās peldvietas, kurās ir veikti šīs ūdens kvalitātes pārbaudes, un tās peldvietas, kurās ir arī šie labiekārtojuma elementi.
Tās peldvietas var kaut kā identificēt, viņas kaut kā ir marķētas, vai to tāpat tās varēs pamanīt noteikti pēc celiņiem, pēc glābšanas stacijām, pēc rotaļlaukumiem, es nezinu.
Pirmām kārtām tas jau būs peldvietas nosaukums. Oficiāls būs šie te informatīvie stendi, kur tiek plaši atspoguļot informāciju gan par peldvietu ūdens kvalitāti, gan par dažādiem vides aspektiem. Protams, ir peldvietas, kurās ir arī glābšanas dienests, toaletes, atkritumurnas obligāta nepieciešamība, ģērbtuves un arī šīs zonas tiek atsevišķi norādītas gan aktīvai atpūtai, gan mierīgai atpūtai.
No otras puses, jūs arī pieminējāt par šo peldēšanos ar prātu, šis vasaras pirmā puse, pirmais cēliens, lai arī bija diezgan vēss, tomēr ir nesis diezgan daudz traģēdiju. Nepatīkami liels noslīkušo skaits šogad pirms dažām dienām apkopojumā, kā jau 70 cilvēki.
Jā, šī peldsezona tiešām izceļās varbūt no citām ar dramatiski lielo noslīkušo cilvēku skaitu. Un to lielā mērā saista ar atkal ar šo te karsto laiku. Ūdens nepaspēja sasilt tik ātri kā gaiss, un bieži vien cilvēki, neapdomājot savu spēju, dodoties šādā ūdenī, arī riskē.
No jūsu pārraudzībā sabiedrības veselības nodaļai es pieļauju, ka ir arī ieteikumi par piesardzības pasākumiem uz ūdens. Varbūt varat atgādināt, kādi tie ir galvenie?
Arī katrā peldvietā šie piesardzības pasākumi ir izvietoti. Nu, protams, galvenie ir nekad, ja mēs runājam par saviem bērniem, neatstāt bērns bez pieskatīšanas. Arī iesakām izvēlēties šīs oficiālās peldvietas, kurās ir atsevišķas bērnu peldēšanās zonas ar boju norobežojumiem. Tas ir pats galvenais, un ja mēs esam vairāk cilvēku kompānijā, nu, tad noteikti vajag savā starpā komunicēt un darīt zinām, kad es eju peldēties, lai neizveidotos situācija, kad viens nezinu, kurš šis paziņ ir palicis, bet nu, viņš ir aizgājis peldēties.
Vai jūs šos ieteikumus kaut kā, kā teikt pareizi, institucionāli izplatāt caur pašvaldībām, es domāju, pie pašām peldvietām, vai vairāk paļaujoties, ka tie ir arī tādi veselā saprāta padomi, kurus cilvēki pārsvarā gan jau tāpat ievēros?
Nu, kā jau es teicu, oficiālais peldvietā šī informācija ir izvietota par peldēšanās nosacījumiem un drošu peldēšanos. Arī inspekcijas mājaslapā šī informācija tiek aktualizēta un, protams, par ļoti šobrīd arī daudz runā plašsaziņas līdzekļi no dažādu institūciju puses.
Bet mums noteikti vairāk jārunā tiešām par tām otrām vietām, par tām neoficiālajām, ko cilvēki bieži vien, nu, kas ir objektīvi bieži vien pieejamākas, piemēram, Daugavas krastā Ķengaragā, kā mēs arī paši stāstījām, nesen cilvēku bija aptuveni tikpat daudz, cik oficiālajā peldvietā Lucavas salā, kas vienkārši tuvāk ir mājām un cilvēkiem izdevīgāk. Kas noteikti būtu jādara, ja peldē ir izvēlēta nepazīstama vieta, proti, kas nav marķēta kā peldvieta?
Nu, pirmām kārtām, ja šo te peldvietu cilvēks jau ir izmantojis gadiem, tad tā ir viena lieta, tad, protams, jāpievērš uzmanība, vai nav notikušas kāds būtisks izmaiņas, kaut vai vizuāli. Nu, ja ūdens vienmēr ir bijis dzidrs, ir bijušas noteikta augu veģetācija šajā peldvietā, un kaut kas ir strauji mainījies, tad jādomā, ka nu, jābūt piesardzīgam. Protams, izvēloties šīs nezināmās vietas, pats būtiskākais vēl, tas ir būtiskāks par ūdens kvalitāti, ir šīs drošums, šīs te upes gultnes vai ezera gultnes stāvoklis, vai tur nav kādi akmeņi vai nav kādi būgruži samesti. To, protams, cilvēks pieejot pie ūdens tilpnes tā vizuāli nevar novērtēt. Tā kā vēlreiz aicinu tomēr izvēlēties šīs oficiālās peldvietas.
Jūs jau dažus arī pieminējāt, būvgruži, arī veģetācija. Kas tad visvairāk var ietekmēt peldūdens kvalitāti, visstraujāk, kas ir tie faktori?
Visstraujāk peldūdens kvalitāti var ietekmēt tur ieplūstoši sadzīves vai kādi citi notekūdeņi. Būtībā piesārņojums, ko ir radījis pats cilvēks. Bieži vien tas ir saistāms ar šīm tēm attīrīšanas ietaišu, nēsamību vai nepareizu apsaimniekošanu. Privātmājās, tā arī ir lauksaimniecība, kas varētu radīt ietekmi negatīvu šim te ūdens tilpnēm.
Jūs arī mudināt savā mājaslapā, tā skaitā, vizuāli novērtēt peldvietu, kam ir jāpievērš uzmanība vizuāli skatoties, un tiešām tikai izmaiņas no kaut kādas stadijas A uz stadiju B, vai arī ūdens krāsē. Nu, es zinu, ka no gultnes daudz ir atkarīgs. Ūdens varbūt sarkanīgs, varbūt zaļganīgs, varbūt brūngans, tāds gaiši zils, laikam Latvijā, nekur īsti nav.
Jūs pilnīgi pareizi minat, ka katra ūdens tilpne ir atšķirīga, un atkarībā no tās atrašanās vietas, no dziļuma, no ūdens sastāva, arī tā krāsa var būt dažāda. Un kā jūs sākumā minējat, ja cilvēks regulāri apmeklē šo ūdens tilpni, tad viņš var sekot līdz izmaiņām. Bet, ja viņš ir pirmo reizi devies uz šo ezeru, nu būs grūti pateikt.
Nu, kā zināt, ka šis ūdens nekaitēs manai veselībai? Nu, varbūt kārtā paņemt kaut kādu burciņu un uz sabiedrības veselības nodaļu uzreiz vest uz veselības inspekciju.
Nu, diez vai tas tā notiksies. Pirmām kārtām, protams, ja šajā ūdens virsmā atrodas kaut kāda atkrituma, kaut vai tie ir sadzīves atkritumi, tas jau liek domāt par to, ka nu, labāk tomēr šādu peldvietu neizvēlēties. Otra lieta ir šīs putas, kas var būt gan dabiskas izcelsmes, gan mākslīgas izcelsmes. Kā jau minējām sākumā, zilā. Ja ūdenim ir tāda netipiska zilgana pelēka krāsa, nu tad arī būtu jābūt piesardzīgam. Arī smarža, arī mūsu deguns var par daudz ko signalizēt. Ja šī smaka ir tāda nu, netipiska ūdenim, ir kāda ķīmiska piesmaka, nu tad arī ja piesardzībai būtu jābūt
lielākai. Ja ūdenī, teiksim, liksdo vai peld gulbji, vai arī zosis, vai tā jau pat par sevi ir zīme, ka ūdens ir ārkārtīgi ekoloģisks un tīrs un nu, mazāk problēma.
Manuprāt, tieši pretēji, ja šie te gulbji un ūdens putni ir ļoti daudz, tad arī putni rada fekālo piesārņojumu, nu un šādā ūdens tiltnē peldēties īpaši maziem bērniem, nebūtu ieteicams.
Bet ja mēra, nu tā daži gulbi pāris svinīgi peldi.
Nu ja tikai gulbi pāris, protams, tas piedos vēl pievienoto vērtību šai peldē, bet ja ūdens putni ir ļoti daudz un īpaši krasta zona ir pieķēzīta, nu tad šādā ūdenī nu nevajadzētu doties peldēties.
Mūsu sarunas noveikumā es vēlētos īsi vēl par pašvaldībām pavaicāt, cik jūs uzskatāt, cik tās ir aktīvas savu peldūdens kvalitāti mēģinot monitorēt, vai pietiekami proti aktīvas, vai tomēr vajadzētu vairāk kaut kā?
Nu, šeit jāsaka tā, ka ar katru gadu šī aktivitāte būtiski pieaug. Ja vēl pirms pāris gadiem tās bija tikai dažas pašvaldības, nu tad šogad ir pašvaldības, kuras ir aktīvi uzsākušas pirmoreiz šo monitorēšanu. Tā es varētu minēt Tukuma novada pašvaldību. Ļoti aktīvi ir Rīgas pilsēta, kā es runājām par Daugavas peldvietām, praktiski Daugavā ļoti daudzās vietās tiek ņemti ūdens paraugi. Tāpat Daugavpils pilsēta, Salaspils, Ogres novads, kas jau gadiem ir šo te aktivitāti izrādījis un monitorē šīs te iecienītākās peldvietas. Tā kā aktivitāte pieaug, un tas ir tikai pozitīvi vērtējams. Un tāpat aktivitāte pieaug arī no pašvaldību puses piesakot šīs peldvietas kā oficiālas peldvietas. Ir tāda iespēja, ja vēlme ir kļūt, lai peldvieta kļūtu par oficiālu peldvietu, tad pēc pašvaldības iniciatīvas tas arī tā var notikt.
Tas kaut ko maksā?
Tas fiziski, kā es saku, materiāli nemaksā, bet pašvaldībai ir jābūt gatavai, ievērot visas higiēnas prasības, kas ir noteiktas mūsu valstī, sakot līdzi šitiem labiekārtojuma elementiem, uzturēt peldvietu. Nu, kas nevienmēr ir tik vienkārši, kā varbūt no malas šķiet.
Paldies par sarunu. Solvita Muciniece, Veselības inspekcijas sabiedrības veselības nodaļas vadītāja bija mūsu studijā. Paldies, ka atnācāt šorīt.